Golba, Bela Golba.
Rođen sam u Babinoj Luci blizu Valjeva, 8. aprila 1752. godine. Kršten svjatim kršćenijem od Jereja Stefana i vosprijemnice Natalije, a sveštenik posta 8. novembra 1774. godine, rukopoložen od arhijereja Jevstatija, Srbin vo svjatom arhangelskom hramu u Ćelijama, blizu Valjeva, jako pola sata, za vreme igumana Gavrila, prozvanog Zec, i da sam 1784. godine hodil vo svjati grad Jerusalim na poklonenije.
Zapisao je o svom životu Rafailu Nešković, u narodu poznatiji po crkvenom imenu Hadži Rubin. Osim što je bio sveštenik, monah i arhimandrit manastira Bogovađe, aktivni učesnik u pripremi prvog srpskog ustanka, ostao je upamćen i kao slikar i jedan od naših posljednjih duborezaca i grafičara 18. veka.
Njegova dela su spoj srpskih tradicionalnih i evropskih kasnobaroknih načela, te pojedini kritičari umetnosti tvrde da je odigrao značajnu ulogu u razvoju likovne kulture u Srbiji krajem 18. i početkom 19. veka.
I sam Hadži Rubin sebe je nazvao krstorescem, o čemu svedoči natpis na njegovom delu iz manastira Čokešina.
Ovaj krst izrezao je arhimandrit Bogovađe u predelima Valjevskim i priložio ga manastiru Čokešina za spomen sebi i svojim roditeljima pri igumana Konstantina avgusta 1799.
Iguman Konstantin Vujanić je njime blagoslovio i zakleo hajdučku četu braće Nedić, koja je 1804. godine na brdu iznad potoka Vranjevca hrabro dočekala Turke. Pod istim krstom, 1805. godine, održan je i prvi praviteljstvujući sovjet, predvođen protom Matejom Nenadovićem.
Hadži Rubinov duborez u kruškovom drvetu prikazuje 12 velikih praznika. Na prednjoj strani su scene raspeća, skidanja sa krsta, Lazarevog vaskrsenja, ulaska u Jerusalim, neverstva Tominog i silaska u ad. Na poleđini vidimo blagovesti, rođenje, sretenje, krštenje, vavedenje i rođenje Bogorodice.
Izražene emocije, pokreti i detalji odeće otkrivaju dobrog poznavaoca teološke literature, a minuciozna plastičnost i veštog umetnika, koji znalački gradi scene i pažljivo postavlja likove. Ornamenti na slobodnim površinama nalik su onima iz svetogorskih radionica, pa se ovaj i još nekoliko krstova koje je izradio kao babinolučki jerej između 1774. i 1783. svrstavaju u remek dela crkvene umetnosti.
Zapisu Hadži Rubin za sebe kaže da je od plemena Nikšićkog, dok za majku Mariju navodi da je od Riđanskog plemena. Po tome je očigledno da je pripadao prvoj generaciji novog stanovništva zapadne Srbije, koji su došli iz dinarskih oblasti, pre svega iz Hercegovine.
Iz podataka koje nam je ostavio Borivoje Marinković, znamo da je Ruvim imao tri brata, Nikolaja, oca Petra Nikolajevića Molera, ustaničkog vojvode, Pavla, koji je poginuo 1803. i Marka, upokojenog 1834. godine.
Koliki je bio Hadžirubimov ugled među ljudima i rodbinska i duhovna povezanost mladog Petra Molera sa stricem, govori podatak da se i Moler kasnije opredelio ikonopisanju i rezbari. Uvek se u mislima vraćao o njihovim razgovorima o umetnosti i jasno video Rubimovu zabrinutost za srpski živalj usled političkih prilika po Turcima. Jedno Molerovo sećanje zabeležila je Svetlana Velmar Janković u pričama o ulicama Vračara.
Prolazili su trenuci ranog popodneva. Dečak i njegov otac bili su u dvorištu u poslu, jer se zima bližila, a sasvim se bio primakao i praznik krsna slava Neškovića, Sveti Luka. Znali su da će te godine gostiju biti više no ikad, jer će dolaziti koliko da čestitaju slavu, toliko i da se vide sa dečakovim stricem Ruvimom, sveštenikom koji je postao hadžija. Otkako se pre dve godine vratio, mršav, a sav svetao iznutra, stišan, a sav hitar, sa putovanja do Jerusalima i do Hristovog groba, oko Hadži Ruvima, arhimandrita u crkvi u Bogovađi, jednako se okupljao svet. Dečak je posmatrao kako se jaki, krupni ljudi zbijaju oko mršavog, još neostarelog hadžije, čije su reči bile blage od promišljenosti i gipke od nepopustljivosti, i čije se ruke gotovo nikada nisu odvajale od knjiga. U toj jeseni 1787. godine svet je bio uznemiren, jer su i vremena bila nemirna, te su se u kući Neškovića, jednoj od najviđenijih u Babinoj Luci, o Svetom Luki očekivale mnoge ugledne glave, ne samo iz Valjevske nahije. Trebalo je dogovoriti se o mnogo čemu, a stričeva reč je u ovim dogovorima bila presudna. Hadži Ruvim je stupio u Neškovića dvorište sa knjigom u ruci. Sa njim je u isto dvorište stupilo i veliko ozarenje. I sad je hadžija na starom stolu ispod oraha, dugačkim i tankim perima, pisao po debeloj knjizi, valjda Evanđelju, i crtao po dugačkom svitku.
Oh, Duše snago i životorja. Predstavite svi čestnih nebesnih
Uloga Hadžiruvima u istorijski teškim okolnostima srpskog grobovanja pod Turcima, kada su popaljene i porušene mnoge naše svetinje, dolazi do punog izražaja u trenutku kada između 1791. i 1794. godine na pitomim obroncima Maljena, Suvobora i Divčibara obnavlja manastir Bogovađu.
No pre toga treba podsjetiti da je prva obrazovanja sticao u školi ikonopisa, duboreza, kamenoreza i crkvenog pojanja pri manastiru Dokmir, udaljenom nepun čas hoda od njegove roditeljske kuće.
Sa 22 godine, ubrzo nakon ženitbe sa Marijom Simeunović, 1774. u manastiru Ćelije, rukopoložen je u čin jerarha, a parohiju dobija u svom selu Babinoj Luci. U braku koji je trajao 9 godina imali su dvoje dece, sina Jovana, sveštenika i valjevskog paroha, i ćerku Saru, koja se posljednji put pominje u njegovom zapisu iz 1796.
Velika promjena u životu jerarha Rafaela Neškovića dogodila se posle smrti supruge Marije 1783. Po pravilima, sveštenik koji bi ostao udovac trebalo je da primi monaški čin i nastavi duhovnu misiju. Lazar Mirković beleži da se 1784. zamonašio u manastiru Bogovađa i dobio svešteno ime Ruvim.
Iz njegovih zapisa saznajemo da je ubrzo potom krenuo na hodočašće u svetu zemlju, podstaknut od Hadži Arhimandrita, služitelja gospodina mitropolita Joakima. Pomenuti arhimandrit je Joasaf Georgijević iz manastira Ćelije kod Valjeva. Ruvim je na ovo putovanje krenuo kao njegov služitelj, o čemu beleži.
I tako neki brat, prečesnejši gospodin Joasaf Georgijević, rodom iz Strmne Gore, postriženik manastira Ćelije, potom arhimandrit, ne ostavi mene, te zajedno pođu smo na poklonjenje one 1784. godine u Jerusalim i vrati smo se među svoje 20. jula 1785. godine. I svrativši na povratku naš sveti Hilandar i dobivši mnoge svete knjige, doneso smo ih u Bogovađu.
Na putu ka svetoj zemlji dolazio je Hadži Ruvim u kontakt sa duhovnicima Jerusalimske patrijaršije i crkvenim ličnostima neslovenskog porekla, pre svega Grcima, pa je tako ovladao i govorom i pisanjem grčkog jezika. Usput je pročitao mnogo knjiga, a jedna od značajnijih je, kako sam navodi, Istorija svetog grada Jerusalima i svetih mesta, dar hilandarskog monaha Kleope.
Da se prilikom povratka najverovatnije zadržao na Svetoj gori, ukazuju zapisi sa nekih antiminsa koje je doneo. Na jednom od njih u riznici crkve u Sečoj reci čitamo:
Sej svjati antimins, prinese jeromonah Avaruvim od svjatije gori Atonskija, monastira Ivera, i otkupi rab Božiji Georgije od sela Babine Luke, svojemu ocu Milinku i materi Plemi, 1786.
Iz zapisa se vidi da je Ruvim boravio na Svetoj gori kako u Hilandaru, Zografu i Svetom Pantelejmonu, tako i u gruzijskom manastiru Iviron, odakle doneo pomenuti Antimis.
Po povratku sa hodočašća Hadži Ruvim stiče veliki ugled kod Srba, te ga mitropolit Joakim, na traženje vernika, postavlja za igumana manastira Voljavča, na padinama Rudnika. Pismom o njegovom postavljenju maja 1786. naređuje da se u prisustvu knezova i kmetova izvrši popis manastirske imovine i da se sve preda novom igumanu.
Iako je Voljavča opstala tokom čitavog 18. veka, u njenoj istoriji bilo je i teških trenutaka. No dolaskom Hadžiruvima manastirsko bratstvo se uvećalo, a jedan od monaha bio je i knjigovezac Mitrofan. Ovo ukazuje na to da je novi iguman planirao da stvori i književni centar, u kome bi se pored opšteg sticalo i svešteničko obrazovanje.
Kako to obično biva, da čovjek sniva i planira, a sudbina krene u drugom pravcu, istorijski i ratni događaji uticali su da se njegove ideje u manastiru u Voljavči ne ostvare. U toku Austrijsko-Turskog rata 1788. na meti su ponovo crkve i manastiri, a mnoga sveštena lica, jer su se Srbi priključili dobrovoljačkim odredima Habsburške monarhije, našla su se u izbjeglištvu u manastirima Karlovačke mitropolije. O tome saznajemo iz još jednog Hadžiruvimovog zapisa.
Ovo, kad poče rat 4. januarja 1787. godine, nasta veliki metež u predelu Beligradskom. Mnoge hrišćane porobiše i crkve pogoreše, a najviše u Valjevskim predelima. A od Skadra dođe poturčenjak paša Bušatlija i sa njime mnoga vojska, te popališe i poaraše predeo Valjevski i crkve i manastire, najpre Bogovađu, a zatim i mnoge druge. I tada se ču da Nemac vraća Turcima Beligrad i predele Beligradske i svaka duša zaplaka. 10. avgusta dade Turcima Beligrad i uđe paša Bušatlija u grad, a feldmaršal Valis ode preko Save te 1792. godine.
Prvo ozbiljnije iskušenje sa kojim se Hadžiruvim suočio bilo je spaljivanje manastira Voljavče od Turaka i izbeglištvo u Srem. Sećajući se tih događaja, navodi da je manastir do temelja uništen i da su on i još tri pripadnika bratstva sa nešto dragocenosti, srebra, bakra i svešteničkih odora, prešli u Srem. Sa monahom Gerasimom, poznatijim u narodu kao Hadžiđera, primljen je tada u Veliku Remetu, odakle se po sklapanju Svištovskog mira 4. augusta 1791. nije vratio u Voljavču, već otišao u manastir Bogovađu.
Stanem dobrije, stanem so strahom von me. Svjato je voznošenje, mir je prinositi. Isusa Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjetago Duha budi so svjemi vami.
Došao je čas koji se mora iskoristiti, jer ne znamo hoće li potrajati. U ovaj se mah turskih najezdi više ne treba plašiti. Ako je rat između Turske i Austrije, u koji smo se toliko pouzdavali, Srbima doneo samo nevolju i jad, možda će nedavno sklopljen mir doneti neki boljitak, baš zato što se u to više ne uzdamo. Vidite kako pišu i novosadske i bečke novine. Po članu 12. ugovora o miru u Svištovu, Austrija je čvrsto obezbedila kod Porte za srpski živalj, južno od Save, ne samo prava na slobodnu trgovinu, nego, što je još važnije, na ispovedanje naše hrišćanske i pravoslavne vere i na obnovu srušenih crkava i podizanje novih. sva će ova srpska prava Porta imati da potvrdi i svojim fermanima, pa se stoga u mnogom poslu koji nas čeka ne sme izgubiti ni čas.
Ovako je Hadžiruvim govorio o okupljenom narodu oko ruševina manastira Bogovađe na Krstovdan 1791. godine, a čitamo iz pera Svetlane Velmar Janković.
Sa svojim učenicima, među kojima mu je mladi Petar bio ne samo najbolji, nego i najbliži, Hadžiruvim je uspeo da podigne na noge ceo Valjevski kraj. Obnavljali su i zidali crkve i u Bogovađi, i u Dokmiru, i u Rabrovici, i u Stepanji, i u Ćelijama, i još mnogo gde. Ono što je Hadžiruvim zahtevao i od sebe i od svojih učenika bilo je neobično. Da rade bez predaha, ali sa najvećim strpljenjem, bez ikakve žurbe. Da vreme što otkucava pamte tako što će svaki njegov otkucaj ispunjavati radom, kao sitnim vezom.
Manastir Bogovađa, koga će iz pepela podići Hadžiruvim, Hadžiđera i tadašnji iguman Vasilije Petrović, ima dugu i mukotrpnu istoriju. Veruje se da je prvobitnu malu crkvu sa pratećim objektima podigao despot Stefan Lazarević, pošto je u 15. veku od ugarskog kralja Žigmunda dobio dolinu Kolubare.
Na jednom mestu u Apostolu, na poleđini ikone Svetog Jovana, stoji zapis bogovađskog arhimandrita Hadžiruvima, da je crkvu, koja je srušena pre njegovog dolaska, sazidao nekakav kaluđer Mardarije, 1545. uz pomoć naroda Kolubare i Podgorine.
Izvolenijem oca i pospešenijem sina i sovršenijem svjatago duha, ja smerni Mardarije, jeromonah schimnik, otečestvom odvraneši, dođoh i primih ovo ime i počeh se truditi pomoću Hrista te u ime njegovo i prečiste matere njegove sa mojom bratijom u Hristu podigo smo crkvu u slavu i pohvalu svetom i slavnom velikom učeniku Georgiju. Ovome svetom mestu bio je ktitor knez Pavle i Jovan Velimirović sa ostalim pravoslavnim hristijanima 1545. godine. Tada beše krug sunca 9. a meseca 11. što znači 9. novembra 1545. godine gospodnje.
Osnivač Bogovađe Mardarije ostavao je u narodu zapamćen kao svetac, te se njegovo telo kao relikvija čuva u ćivotu manastirske crkve. Prema tronoškom letopisu tu je kao monah German 1458. godine sahranjen i Grgur Slepi, sin despota Đurđa Brankovića, mada se u zvaničnoj istoriji kaže da je bio monah u Svetoj Gori i da je tamo njegov grob.
Pretpostavlja se da ime manastira poteklo od verovanja da je Bog taj koji vadi iz nevolje, Bogo vađa. Postoji i mišljenje da je prozvan po izvoru lekovite bogove vode, nedaleko od crkve, koju je Hadžiruvim u obnovi sproveo kroz cevi i napravio česmu. Iako više puta prepravljena, ona i danas nosi njegovo ime, a nalazi se ispod manastira u krugu obližnje vojne kasarne.
Podaci o manastiru Bogovađa sve do trećeg austro-turskog rata 1788. godine, kada su ga Turci po treći put spalili i porušili, dosta su nejasni. Tek od vremena kada ga je između 1791. i 1794. obnovio Hadžiruvim, istorija i uloga Bogovađe počinje da privlači pažnju. Naročito je značajna za vreme prvog srpskog ustanka, kada je 1805. nakon manastira Voljavče postala sedište praviteljstvujućeg sovjeta.
potvrdio patronat i ktitorstvo nad crkvom, Hadži Ruvim je ispod pomenutog zapisa o gradnji manastira za vreme Mardarija naslikao likove Velimirovića, kneza Petra i Pavla, spahija iz sela Jabučija, nedaleko od Bogovađe.
Kako su Petar i Pavle Velimirović živeli u 16. veku, a Hadži Ruvim ih naslikao 250 godina kasnije, pretpostavlja se da je njihove likove video u nekoj od crkvenih knjiga ili na fresci, koja je možda ostala na porušenim zidovima stare crkve.
Iz mnogih zapisa onoga vremena zna se da je manastir Bogovađa pre Austro-Turskog rata materijalno dobro stajao i čak imao i sredstva da otkupljuje imanja. Na osnovu toga svakako je mogao da bude i rasadnik prosvete i pismenosti u tom kraju. Zna se da je tu postojala i škola u kojoj su se odrasli mladići spremali za duhovni poziv, o čemu svedoči zapis na tumačenju Evanđelja od Jovana Zlatoustoga.
Tako egzarh Maksim Ratković u svom izveštaju od 1739. godine kaže za Arsenija Josipovića. Roždenijem i vospitanijem iz sela Kolubarskog Leskovca, dat materiju svojeju od 10 let u manastir Bogovađu duhovniku Janićiju, učicija knjizje, kod koga se 6 let proučil naustnicu, vespsaltir, moleban, akatist iz knjige navikal čitati.
Verovatno je to bio razlog što je Hadži Ruvim, uporedo sa podizanjem manastirske crkve, predano radio i na stvaranju značajnog književnog fonda. Osim što je Bogovađi zaveštao 38 knjiga koje je nabavio na putovanju po svetoj zemlji, Ruvim je osnovao prvu umetničku školu rezbarstva, te je prodajom radova u Duborezu nabavljao novac za kupovinu novih naslova, ali i za tekuće potrebe manastira. Knjige, uglavnom crkvene, filozofske i istorijske sadržine, stizale su najčešće sa Svete Gore iz Jerusalima, ali ima primjera da su ih za Ruvima nabavljala i srpska duhovna lica iz Habsburgske monarhije, na primjer Mihajlo Pejić i Rižanin.
Pored brojnih bogoslužbenih naslova, ostalo je zabeleženo da je Bogovađa 1826. godine imala i 108 drugih, od kojih čak 40 istoriografske sadržine. U toj drugoj celini verovatno su bile i sve sačuvane Hadži Ruvimove knjige.
Kada govorimo o izgradnji crkve manastira Bogovađe, Hadži Ruvim je dolaskom na zgarište stare rešio da sa bratijom i narodom podigne novu bogomolju, veću od Mardarijeve, u slavu Svetoga Georgija i za strah Turcima, kako stoji u sljedećem zapisu.
Novu svetu crkvu podigo smo iz osnova na slavu i pohvalu svetom velikom učeniku Georgiju, pobedonoscu i čudotvorcu. Ruvim, arhimandrit, Vasilije, iguman, Gerasim, poklonik, godine 1794. oktobra meseca, sa pomoći Hrista i hristoimenim ljudima, pri mitropolitu Danilu I. Valjevskom, caru Turskom Selimu II. I beogradskom veziru Ali Paši 1797. Tada mnoge crkve i manastiri podigoše se i bi mirno stanje za hrišćane, te i sami Turci govorahu da je nastalo srpsko, a ne tursko vreme.
Neimar Atanasije umro je za vreme izgradnje crkve u Bogovađi, pa je u njenoj portiji sahranjen. Crkvu čiji je ikonostas radio Hadži Ruvim, osvetio je 1795. godine valjevski mitropolit Danilo, postavivši tom prilikom Ruvima za arhimandrita, a Vasilija Petrovića za igumana.
Pred kraj 1803. godine u Bogovađi je održan sastanak knezova i viđenijih ljudi tadašnje Srbije, na kome je odlučeno da se podigne buna protiv otomanske vlasti. Pošto je premešten iz Voljavče, ovde je tokom 2 meseca 1805. zasedao praviteljstvujući Sovjet Srpski, koji je rukovodio prvim srpskim ustankom.
To saznanje i neuspeh da uhvate Karađorđa rasrdilo je Turke. Te iste godine manastir ponovo spaljen i uništen. Iznova je podignut između 1816. i 1818. a današnji izgled duguje obnovi tokom 1852.
Arhimandrit Hadžiruvim Nešković sasvim sigurno je znao da Srbi pripremaju ustanak protiv Turaka, što potvrđuje činjenica da je marta 1803. otišao u Studenicu, odakle je u Valjevsku nahiju uputio čak 14 poslanica. Jedno vreme je boravio i u svetogorskim manastirima, da bi se u Bogovađu vratio u jeseniste godine, u predvečerje događaja koji su doveli do izbijanja bune protiv Dahija.
Koliko je bio zabrinut za sudbinu svoga naroda i osjećao da i sam mora nešto da učini, govori nam priča u pomeniku znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba.
Nasta godina 1804. Dahije počeše seći knezove i druge odabranije ljude u Srbiji. Fočić Mehmedaga dođe u Valjevo i kako dođe, uhvati kneza Aleksu, okova ga i baci u tamnicu. Hadžiruvima spopadoše crne misli. Posle večere sedi on u svojoj odžakli prema vatri i uzbuđeno broji svoje brojanice. Napolju je pomrčina kao testo, a u odžakli se jedva vidi od vatre s ognjišta. O zidu više domaćinove glave visi puška krđalika, sablja srebromokovana i dva pištolja kuburnjaka. To je sobi sav nakit. U uglu, desno od ognjišta, police su na kojima se u senci jedva vide neke stare pocrnele crkvene knjige. Do police je manji orahov stočić, na kome je sav pisaći halat, a još dalje je klupica i na njoj kutija sa svim halatljikama za rezanje i šaranje krstova i ikona. U ovaj mah ne beše Hadžiruvimu ni do pisanja ni do rezanja. Strašni glasi o seči knezova i drugih rodoljuba uznemirili su starca duhovnika. Njegove oči samo blenu u oganj, ruke njegove broje brojanice, ali je um njegov daleko, daleko. On preleće po Srbiji mesta gde je već pokapala mučenička krv, pa odleće u ona koja će tek pokapati.
Da li zbog zabrinutosti za bratanca Petra Nikolajevića Molera, koji je radio na ukrašavanju konaka Dahija Ganlije, da li u želji da posreduje da se situacija između Srba i Dahija smiri, ili pak da preuzme krivicu na sebe za pripremu ustanka, tek Hadžiruvim 1804. godine dolazi u Beograd. O tome mitropolit Leontije Lambrović obaveštava Aganliju, jer ga nije smeo sakriti.
Aganlija naredi da ga uhvate i odvedu u zatvor. Brojni zapisi iz tog vremena kažu da su ga Turci stavili na strašne muke. Kleštima mu otkidahu uštipke živa mesa ispod pazuha, ali od njega nisu saznali ništa. Posle svih muka izvedoše ga na gradsku Stambol kapiju, do koje se sve vreme molio Bogu i kako čitamo u pomeniku.
Oštra sablja senu, a glava Hadžiruvimova, ona bistra, ona umna, ona divna, rodoljubiva glava, slete s junačkih ramena. I još jedna mučenička krv poprska srpsku zemlju.
Tako se dogodilo da je Moler 29. januara 1804. stajao pred smrznutom, ali i uspokojenom glavom Hadžiruvima i video ispod polu spuštenih kapaka usredsređeno, iako iz nepojamnih daljina, Hadžija mu je gledao u srce pogledom Svetog Luke.
Zapisala je Svetlana Velmar Janković.
Stanem, dobrije, stanem so strahom, von me, svjato je voznošenje, mir je prinositi. Isusa Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjetago Duha budi so svjemi vami.
Sjećanje na Hadži Ruvima, sveštenika, umnog čovjeka, obnovitelja duhovnog života u Srba za vrijeme turske vladavine, krstoresca i slikara, bila je toliko živa da je u narodu do danas ostala pesma.
Dok nad gradom led vetar huči, Hadži Ruvim svoj kolac uprti, od kule Nebojše janičari mrki, gubilištu vode starog kaluđera.
Drevna crkva spava, sanjiv mesec gleda na usnule gore, urla gladni vuče, zlokobnica sova, iz dupljine huče. Ljig žubori, grca, ispod kore leda.
Dok ponoć nad hramom siva krila sklapa, u ćeliji jednoj trepti plam svrh žara, po duvaru žižak čudne senke stvara, Hadžiruvim bdije i zlato rastapa.
Mučnu knjigu piše caru od Stambola, opisuje zulum što Dahije čine. Piše kako raja zlopati se, gine, skapava pod bičem sirotinje gola.
Dok ledni severac sa Dunava huji, od nebojše kule crni sprovod kreće, napred ide Rubim, grleći raspeće, od ružice crkve jauk zvonak bruji.
Na bregu, pod Savom ispod gradskog zida, Aganlija grmi i Dželata uči kako da Vlaškog kaluđera muči, da mu živo meso pod pazuhom kida.
A kad pade glava časnog kaluđera, pade kube bogovađe hrama. Udariše zvona sa zvonare sama i jecahu pune tri noći i dana.
I sad, kad u kadu Tamjanovog dima otac Venijamin večernicu služi, iznad bogovađe kao golub kruži i bdije nad njome sen Hadžiruvima.
Tekst o Hadžiruvimu i manastiru Bogovađi napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Bojan Žirović, Milena Borčanin, Nenad Đorđević i Ratko Ristić. Urednik Tamara Krstić.